Já, ég að hugsa að vera með veislu af því að ég á afmæli. Tíminn flýgur, hugsa sér. Ég bara að verða 31 árs. Það bara gaman. Ekki langar mig að vera ennþá 19 ára. Ég enn ungur og vonandi verð ég alltaf ungur í anda. Ég ætla að bjóða vinum mínum í veislu. Ég að hugsa að vera með mat af því að mér finnst svo leiðilegt að vera með partí og bara snakk og eitthvað að drekka. En ég nenni ekki að gera mikið. Svo ég ætla að vera með eitthvað einfalt og fljótlegt. Ég að hugsa að vera með fiskisúpu, brauð og salat. Einfalt, fljótlegt og gott. Svo það ekki svo dýrt. Svo ætla ég að baka afmælisköku að sjálfsögðu. Kakan verður að vera stór af því að ég þarf 31 kerti. Svo koma vinir mínir með það sem þeir vilja drekka. Gos, rauðvín, hvítvín og bjór. Svo spila ég skemmtilega tónlist. Kannski spila ég líka á gítar og vinir mínir syngja. Það svo gaman að syngja saman. Þetta verður rólegt og notalegt. Þetta verður alveg frábært.